Pozdrav, poštovani slušalci. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Rusije i Kine prema iskopavanju litijuma u Srbiji. Sagovornici su bili analitičari iz Beograda, Srđan Cvić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Dimitrije Milić iz nevladine organizacije Novi treći put. Bilo je reči o tome zašto je Rusija podržala Aleksandra Vučića u diskvalifikaciji protesta protiv litijuma, iako je Vučić potpisivanje memoranduma o eksploataciji litijuma sa nemačkim kancelarom Šolcom pojačao svoje veze sa Zapadom. Zašto je Marija Zaharova, portparolka Ministarstva inostranih poslova, lansirala priču da zapadni ideolozi i službe stoje iza protesta protiv litijuma. U tu priču nisu poverovali ni proruski desničari u Srbiji, ali u ovoj emisiji ćete također čuti zašto je poznati reditelj Emir Kusturica, koji je blizak vlastima u Rusiji, podržao proteste protiv litijuma, a potpisivanje memoranduma nazvao najvećim poniženjem Srbije od 1941. Razgovaralo se i o tome zašto Kini ne smeta što je Vučić eksploataciju ove rude dao Zapadu, koji će time smanjiti svoju litijumsku zavisnost upravo od Kine. Da li će Kina za uzvrat dobiti lukrativne investicije u Srbiji, kao i o tome kako Vučiću i dalje uspeva da sedi na dve stolice, jačajući podršku koja mu stiže sa jedne strane sa Zapada, a sa druge iz Rusije i Kine. Most je priredio Omer Karbek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Rusije i Kine prema iskopavanju litijuma u Srbiji. Naši sagovornici su Srđan Cvić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put iz Beograda. Gospodine Cviću, sudeći prema izjavama predsjednika Srbije Vučića i potpredsjednika vlade Vulina, a pre svega na osnovu zvanične izjave Marije Zaharove, portparolke Ministarstva inostranih poslova Rusije, Moskva podržava Vučića u njegovoj diskreditaciji protesta protiv litijuma, iako je Vučić potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma sa nemačkim kancelarom Šolcom uradio nešto što bi trebalo da naljuti Rusiju i Kinu. Kako to tumačite?
Od početka agresije na Ukrajinu, Rusija je pre svega zaokupljena ovim ratom. Njene pozicije na Balkanu su dosta oslabile, a drži se još uglavnom u Srbiji, Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini i delimično u Crnoj Gori. I to uglavnom zahvaljujući lokalnim političkim akterima kojima iz različitih razloga odgovara da Rusija u regionu ostane prisutna. Drugim rečima, Rusija nije u poziciji da Vučiću pokvari račune kada je reč o njegovom dogovoru sa zapadnim partnerima da se u Srbiji kopa litijum. Niti je po mom mišljenju ovo pitanje za ljude u Kremlju ključno. Niti oni podržavaju proteste, naravno, jer se vidi da sa Vučićem učestvuju u kampanji da ih diskredite. Rusije je mnogo važnije da na vlasti u Srbiji ostane ovaj populistički režim Aleksandra Vučića, koji ima veoma slično razumevanje demokratije, međunarodnih odnosa, kao u ostalom i Vladimir Putin. Rusima je u trenutnoj situaciji veoma važno da u Srbiji i na Balkanu ne izgube obraz. Žele da ih se i dalje poštuje kao veliku svetsku silu i u tom smislu i svojih unutar političkih razloga Aleksandar Vučić im je veoma pomogao tako što je odbijao i dalje odbija da im uvede sankcije. Pritisci sa Zapada po pitanju sankcija prema vlastima u Beogradu su takođe znatno oslabili, pre svega kada je reč o SAD-u, ali delimično i Evropskoj uniji. A Vučićeva spremnost da sa partnerima iz Rio Tinta u Srbiji kopa litijum je u ovom smislu veoma pomogla. Zbog ovog, kao i njegove navodne spremnosti na sporazum sa Kosovom, mu se tolerisala i otvorena krađa izbora u decembru prošle godine.
Gospodine Miliću, zašto Rusija podržava Vučića u diskreditaciji protesta, iako su protesti protiv dila koji je Vučić napravio sa Zapadom?
Rusija ima vrlo mali manevarski prostor u smislu saveznika na koje može da računa na evropskom kontinentu, tako da moja pretpostavka je da Rusija pokušava da zadrži ovim komplikovanim odnosima međunarodnim odnose sa svim akterima koji su iole otvoreni za saradnju sa Rusijom, i nismo primetili neke naročite kritike u odnosu na vlast u Srbiji ni kada je došlo do otkrivanja srpskog naoružavanja posrednog do duše ukrajinske vojske ili pitanje gasne diversifikacije Srbije koja je u toku, koja direktno ide na štetu ruskih interesa. Nismo mogli da idu mnogo kritike. Mislim da je razlog to što je Srbija jedna od retkih država koja nije uvela sankcije Rusiji. To je takođe država koja nije nacionalizovala rusku gasnu infrastrukturu, nije izbacila Gazprom sa svoje teritorije, on i dalje posluje u Srbiji, tako da određeni ruski interesi se i dalje ostvaraju u Srbiji uprkos komplikovanim okolnostima. Rusija je neki način smanjila svoje očekivanja i pretpostavljam da postoji svest kod ruskih zvaničnika da je Rusija najpopularnija država kod građana Srbije i da može da stekne neke poene kod vlasti u Srbiji ukoliko je pruži podršku tokom nekih kriznih situacija. Tako da verujem da to samo pitanje sniženih ambicija Rusije u trenutnim komplikovanim okolnostima je da ono pokušava da koristi taj suženi manevarski prostor.
Gospodine Cviću, gospodin Milić govori o proruskom raspoloženju koje je jako u Srbiji. Međutim, desničari u Srbiji koji veličaju Rusiju i Putina su razočarani što se Moskva izjasnila protiv litijumskih protesta. Da li Rusija ovakvim stavom rizikuje da izgubi svoje najvernije pristalice u Srbiji?
Znate, cela ta ruska priča gde glasnogovornica Ministarstva spoljnih poslova Zaharova govori o zapadnim ideolozima koji podstiču građane na ove demonstracije ekološke, to je očigledno da tu postoji jedna prilično zbunjena propaganda gde Rusi optužuju zapadne države da rade protiv zapadnih interesa u Srbiji. Meni se čini da oni samo slede propagandu koju preko svojih glasila servira domaći režim. Meni se čini da će se desničari moguće razočarati zato što dolazi podrška Vučiću iz Rusije protiv protesta. Rusija jeste u Srbiji popularna, ali ona je popularna pre svega zbog onoga što ona nije, a nije Zapad, a ne zbog onoga što ona sama predstavlja. Tako da mislim da tu postoji prostor u stvari da se ovako jedna veoma neubedljiva propaganda okrene protiv Kremlja i zvaničnog Beograda. Zato što mi u Srbiji, a bili desničari ili levičari, ne volimo da nas bilo ko tretira kao svoju koloniju. Bio to Zapad, Rusi ili ne znam, Kinezi.
Gospodine Miliću, zašto Rusko ministarstvo inostranih poslova nije moglo da smisli neku logičniju priču, osim ove zaista stupidne, da zapadne službe rade protiv Zapada? Zar su stvarno verovali da će ljudi u Srbiji progutati tu priču?
Pa pretpostavljam da Rusija pokušava da komunicira kao onom delu populacije koji ima određene afinitete prema Rusiji, više nacionalističkog sentimenta i antizapadnog sentimenta, tako da pretpostavljam da je ta poruka bila usmerena ka tom delu političkog spektra u Srbiji koji je takođe na ovim protestima, u smislu kada se pogleda struktura ljudi koji demonstriraju je vrlo heterogena, ima ljudi koji su levo-liberalni, ljudi koji su preevropski orijentisani, ali ima dosta i ljudi koji se nalaze na drugom delu političkog spektra, i verujem da ova poruka ima više cilj da njih demobiliše, da im predstavi da su zapravo oni od koristi zapadnim strukturama i na neki način im pokaže da zapravo rade za suprotnu stranu. To nije prvi put da smo mogli da čujemo da Rusija na taj način komunicira i direktno preko svojih zvaničnika, ali i preko svojih medija. S obzirom da u Srbiji, za razliku od drugih evropskih država, i dalje posluju ruski mediji kao što recimo Russia Today, oni u suštini kritički su orijentisani uglavnom prema proevropskim snagama u Srbiji, ne kritikuju poteze vlasti koji idu kontra interesa Rusije. Primera radi, Russia Today u Srbiju u popunosti izignorisao priče koje se periodično javljaju da Srbija naoružava Ukrajinu. Po Financial Timesu govori se o nekih 800 miliona evra vredne municije i drugih borbenih sredstava, što je recimo 4 puta veća vrednost nego što je Hrvatska poslala u Ukrajini, nešto manje od 200 miliona evra. Tako da verujem da je njihova ambicija vrlo snižena. Šta mi možemo da učinimo vlasti da bi ona nama napravila neke ustupke ili da jednostavno bi što duže mogli da ostanemo u igri u srpskom javnom prostoru kao neki relevantan akter od uticaja?
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Rusije i Kine prema iskopavanju litijuma u Srbiji. Sagovornici su dva spoljnopolitička analitičara, Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put iz Beograda, i Srđan Cvijić, predsednik Međunarodnog savetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Cvijić, ali postoji nešto što se ne uklapa u priču da Rusija, kad je reč o litijumu, bezrezervno podržava Vučića. Reditelj Emir Kusturica, koji je blizak, veoma blizak ruskoj vlasti i koga prima Putin, nedavno je u Russia Today objavio tekst u kome je stao na stranu protesta, a posetu Šolca Beogradu i potpisivanje memoranduma nazvao najvećim poniženjem Srbije od 1941. godine. Znači, zaista krupne reči. A nije to Kusturica slučajno napisao, niti je Russia Today, koji je glasilo ruskog režima, to slučajno objavio. E kako se sve to uklapa?
Ja ne bih baš išao tako daleko u tumačenjima. Članak Emira Kusturice jeste bio protiv kopanja litijuma, protiv Zapada, ali nije bio baš toliko protiv Aleksandra Vučića, već uglavnom protiv, kako on kaže, prozapadne opozicije. Kusturica optužuje te koji sad protestuju protiv litijuma da će oni, kao kad dođu na vlast, da dogovore i kopanje i još pride uvedu sankcije Rusiji. I meni se čini da u ovom smislu njegov članak predstavlja neku vrstu obrnute i moguće nesvesne uvertire u režimsku priču koja se sad toliko forsira da Zapad stoji iza protesta protiv litijuma u Srbiji. Ne treba zaboraviti da Emir Kusturica Vučiću mnogo toga duguje. Da je pre nekoliko godina Vučić uručio donaciju SNS-a Kusturičinom projektu u susednoj Bosni i Hercegovini, Andrićgradu, u iznosu od 100.000 evra. Novac je prikupljen, kako je tada saopšteno, od strane članova Vučićeve partije. A Kusturica je mnogo toga što je izgradio ili na Tariji ili u Bosni i Hercegovini ima upravo zahvaljujući njegovom stalnom dodvoravanju režimu Aleksandra Vučića. Kusturica je na skupštinama SNS-a umeo da učestvuje kao jedan od glavnih govornika i držio antizapadne tirade. Meni se čini da, bez obzira na ovaj članak, da su tu odnosi prilično nepomoći.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miliću? Kako vi tumačite ovaj tekst Emira Kusturice?
S jedne strane, rekao bih da se to nastavlja neka prethodna delovanja Emira Kusturice u Srbiji koja se ticala protivljenja rudarstvu. Ne bi trebalo zaboraviti da početkom 2010. vodila se priča o hipotetičkom istraživanju rude nikla u Srbiji, koja tada nije bila ni čak ni toliko tražena koliko je danas tražena zbog globalno zelene tranzicije. I tada je manje više Emir Kusturica upotrebio svoj politički kapital i svoju retoriku da zajedno sa brojnim predsednicima opština u zapadnoj Srbiji, koji su čak pripadali tada vladajućoj partiji, da se izbori protiv tog projekta i na kraju se to pokazalo uspešnim. U ovom trenutku to ne deluje kao toliko intenzivno i kao toliko ubedljivo. Rekao bih da je to više na tragu onoga što radi Moskva u smislu shvatanja koje su realni dometi objektivno proruske politike u Srbiji u okolnostima koje postoje u Srbiji. I da su ljudi koji su proruski opredeljeni, a koji su visoko pozicionirani, na neki način smanjili ono što žele da postignu. Tako da više se to svodi sada na usporavanje prozapadnog skretanja Srbije kroz neke praktične poteze, nego što se svodi na insistiranje na vođenju eksplicitno proruske politike. Tako da deluje mi da su se njihove samo ambicije smanjile i približile onome što je više realistično.
Gospodine Cviću, a da li će Vučić ipak na neki način morati da se oduži Rusiji za ovu snažnu podršku oko litijuma? Da li će joj morati dati još nešto ili je Moskva zadovoljna time što je Vulin ponovio da Srbija nikada neće uvesti sankcije Rusiji? Da li se Rusija zadovoljava time da neće biti sankcija?
Pa mislim da da, Vučić je Rusiji već dao jako mnogo, nije uveo sankcije. Jedan je retkih u Evropi koji svakodnevno preko svojih medija gura prorusku propagandu i on za Putinov račun čini da Rusija u Srbiji, ali i na Balkanu, drži svoj uticaj bez obzira na rat u Ukrajini i bez obzira na to što taj uticaj je, reklo bi se, u slobodnom padu. Pravo pitanje nije da li će on morati da se oduži Rusiji, nego šta on dobija za uzvrat iz Moskve, pošto je očigledno da Moskva od njega već dobija mnogo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miliću?
Rekao bih da Rusija će jednostavno morati se zadovoljiti sa onim elementima koji su i dalje dostupni, jer postoji rizik da ukoliko bude izgrađen još jedan konektor, već jedan izgrađen do Bugarske, koji omogućuje Srbiji da uvozi gas od drugih aktera kao što je Azerbejdžan, da ukoliko bi se završio još jedan gasni konektor do Rumunije, onda bi Srbija mogla da uvozi gas i od trećih aktera, koji naravno nisu Rusija, i ukoliko bi se realizovala ova priča koja se govori trenutno o kupovini aviona Rafale iz Francuske, to bi takođe ugrozilo ruski interes u smislu da bi sovjetski proizvedeni MiG-29 lovci otišli u penziju, zamenili bi ih francuski lovci čije bi se Srbija što se tiče servisa, treniranja pilota i opreme onda vezala za Zapad. I to je jedan rizik koji definitivno postoji za Moskvu, da se njeni posljednji elementi uticaja u potpunosti smanje. Tako da verujem da oni pokušavaju da maksimalno odlože taj vid istiskivanja njihovog interesa, jer predsjednik Vučić u ovom intervju pre godinu i pol dana govorio o mogućoj nacionalizaciji NIS-a. To je nešto što također ne ide u ruskom interesu, deluje da se od toga ništa neće desiti jer nije bilo govora o tome nakon toga. Tako da pretpostavljam da postoji dalje prostor gdje Rusija smatra da još može da zadrži interes za neke usluge koje se tiču recimo javne podrške koja je bitna među rusofilskim biračkim telom.
Gospodine Cviću, i Kina pomaže Vučiću da diskredituje proteste jer je u nedavno objavljenom izvještaju Ministarstva inostranih poslova Kine rečeno da demonstracije u Srbiji podstiče Američki nacionalni fond za demokratiju. Zašto Kina u ovom slučaju brani Vučića kad Vučić time što je dao Zapadu litijum pomaže Evropskoj uniji da se oslobodi litijumske zavisnosti od Kine? Jer mogao je on dati taj litijum i Kini jer joj je već dao dva velika rudnika Majdanpek i Bor. Dao im da kopaju zlato i bakar. Zašto im ne bi dao da kopaju litijum?
Pa da, ali ovaj kineski izveštaj je objavljen 9. augusta. Očigledno je pripreman mnogo ranije i verujem da nema neke preterane veze sa trenutnim protestima u Srbiji. Ovde se radi o domaćoj propagandnoj mašineriji koja uzima ovaj kineski izveštaj da bi konstruisala svoju propagandnu priču u kontekstu sad ovih poslednjih protesta protiv rudnika litija.
Znači, vi mislite da se ovaj komunike kineski, da se uopšte ne odnosi na ove proteste? Kažete da je bio 9. augusta, tako?
Da, da, bio je 9. augusta, pre svega cilja...
Ali se kaže da NED, u stvari Nacionalni fond za demokratiju, postiče proteste, misli se na one prethodne proteste, znači
mislim
ipak se obližuje.
Iz maja prošle godine,
da, da.
To nije o litijumu, tako da ne mislim da je ovdje baš bila tema ovi konkretni protesti, ali je bačeno onako zgodno na vole i Vučićevoj propagandnoj mašineriji u Srbiji da to iskoristi i konstruiši priču u kontekstu ovih sad.
A dobro, mislite li vi da Kini smeta što je Vučić litijum dao Zapadu, a mogao je da ga da i Kini?
Pa moguće da je smeta, ali dao je mnogo što i Kini, tako da ne bi isključio da oni čekaju neku svoju priliku, a mislim da prihvataju političku realnost.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Rusije i Kine prema iskopavanju litijuma u Srbiji. Sagovornici su dva spoljnopolitička analitičara, Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put iz Beograda, i Srđan Cvijić, predsednik Međunarodnog savetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miliću, mislite li vi da Kina zamera Vučiću što je litijum dao Zapadu umjesto da ga je dao Kini?
Što se tiče Pekinga, Peking kao ni Moskva nema previše saveznika trenutno unutar Europske unije i na evropskom kontinentu, u smislu da se ono također ostavlja na identične saveznike kao Rusija, s tim što je naravno u slučaju Viktora Orbana ta saradnja sa Kinom dosta intenzivnija u ekonomskoj sferi nego što je sa Srbijom, iako u Srbiji raste. I to su jedino dve države na ruskom kontinentu koje, za razliku od ostalih koje se povlače iz saradnje sa Kinom i žele da smanje rizike koje proizilaze iz te saradnje, one više idu u susret, u smislu da je Srbija u kontekstu slobodne trgovine sa Kinom došli do nivoa sporazuma o slobodnoj trgovini koji će dodatno da neki način intenzivira međusobne odnose. Što se tiče rudarstva, kada je Zijin Mining dolazio u Srbiju, on nije dobio dozvolu od države Srbije u originalnom smislu. On je kupio dve kanadske kompanije koje su imale originalno pravo što se tiče navedenih ruda u istočnoj Srbiji. Prvo otkupljena Nelson Resource, a onda nakon toga i 2019. i Čukaru Peki od isto kanadske kompanije Freeport McMoran. Tako da je Kina se pojavila tako što je jednostavno otkupila od Kanađana prava. Naravno, u drugim državama pitanje da li bi se tako nešto moglo realizovati u potpunosti, ali to je na tragu kineske globalne strategije koje se tiče kritičnih sirovina. Kada se radi o litijumu, i to također nije previše jednostavno pitanje, zato što je ta kompanija u Srbiji od 2001. godine i od 2001. godine još do dolaska Srpske napredne stranke na vlast, ona je dobila istraživačka prava i prava...
Govorite o Rio Tintu.
Tako je, da. Kompanija je dobila istraživačka prava u periodu još prethodne vlasti i ekskluzivna prava za rudarenje koje proizilaze iz tih istraživačkih prava. Tako da manje više Vučić je nasledio projekat i na neki način prihvatio ga kao nešto što može biti korisno i za njegovu vlast i za ono što je politika Srbije. Tako da bih rekao da što se tiče rudarenja, to nešto je više uslovljeno međunarodnim okolnostima i nekim nasleđenim stanjem nego što je direktno vezano za vlast u Srbiji. Bilo kada se radi o prisustvu Kine, bilo kada se radi o prisustvu ove konkretne britansko-australijske kompanije. U tom smislu Kina može biti zadovoljna, ali mislim da je dosta zadovoljnija time što je dobila ugovor o spoljnoj trgovini, što je dobila mogućnost da investira u Srbiju na brojnim lokacijama koje pitanje je da li bi bile dozvoljene takve investicije u samoj Europskoj uniji.
A dobro, vi, da li Kini ne smeta to što će Zapad, ako dobije litijum od Srbije, odnosno Evropska unija, da se u dobroj meri oslobodi od litijumske zavisnosti od Kine?
Može smetati, ali to je pitanje strateške odluke Srbije, koja Kina ne može sada kritikovati ukoliko je dobila dosta ustupaka u prethodnom periodu koje ne bi dobila ni od jedne druge države u Evropi.
I na kraju u zaključku, gospodine Cviću, da li Vučiću opet prolazi sedenje na dve stolice? Mnogi su nakon ruske agresije na Ukrajinu prognozirali da će on morati da se opredeli, ali izgleda da on i dalje čvrsto sedi na dve stolice, ima snažnu podršku s jedne strane sa Zapada, a s druge strane od Kine i Rusije.
To izgleda tako, međutim, kada sedite na više stolica i kada je očigledno da to činite da biste se održali na vlasti što je duže moguće i da ste spremni da za uzvrat date šta god bilo, onda vam niko više ne veruje. Mene ta Vučićeva spoljna politika podsjeća na žonglera koji u početku žonglira sa dve loptice, pa to ide lako, pa sa tri, pa još uvek lako, pa sa četiri, još uvek nekako uspeva da mu loptice ne ispadu, ali da ih je sada, pogotovo posle posljednjih protesta, suviše i da su polako počele da padaju i da mu se obijaju glavu. Režim u Srbiji istina deluje jak, ima zapadnu podršku zbog litijuma i nekih drugih stvari, i rusku i kinesku, ali u stvari slab jer mu se podrška, kao što vidimo, na unutrašnjem planu kruni. Ovi protesti režim jako plaše i zbog toga je krenuo otvorenu represiju. Od poslednjeg velikog ekološkog protesta uhapšeno je oko 50 ljudi. Ljude se po pravilu hapse na osnovu jedne, reklo bi se, staljinističke optužbe za nasilno rušenje ustavnog poretka, za što preti visoka zatvorska kazna, pa se onda kroz sporazumnu krivici ljudi ucenjuju da prihvate neistinite optužbe da su učinili neke manje prekršaje, remećenja javnog reda i mira. Svi protesti, svi do jednog, bili oni u Beogradu, bili u Srbiji, su bili mirni. Ovo se sve radi da bi se ljudi zastrašili i protesti postepeno ugušili. Režim slabi, od izbora do izbora broj glasova za SNS i njihove partnere sve manji i manji, a reakcija vlasti na ove proteste pokazala je da režim Aleksandra Vučića neće prezati ni od čega da bi ostao na vlasti. Sada ono što doživljamo jednim delom je trenutna represija da se uguše aktualni protesti, ali u drugom delu ona je izraz jednog dugogodišnjeg procesa u kojem iz godine u godinu od 2012. Srbija sve manje liči na demokratiju, a sve više na neku postmodernu diktaturu. U Srbiji već odavno ne postoji sloboda štampe, od decembra prošle godine ne postoji sloboda izbora, a sada se ukida i sloboda okupljanja. A ne bi me iznenadilo da je haranga protiv nevladinih organizacija koje se trenutno vodi uvertira u donošenje nekog ruskog zakona o stranim agentima, to jest da se zabrani još jedno od ustavom zagarantovanih prava, to je sloboda okupljenja. Da li će Vučićevi partneri sa zapada i ovo tolerisati kao što jesu izbornu krađu? Nadajmo se da neće. Mi ovde sigurno nećemo ostati nemi.
Gospodine Miličeviću, da i vas upitam, verujete li vi da Vučić i dalje čvrsto sedi na dve stolice? S jedne strane ima podršku Zapada, a s druge strane Rusije i Kine.
Pa pretpostavljam da najvažniji element zašto postoji podrška svih navedenih aktera je to što svi navedeni akteri na neki način vole da vide sirovu moć koju iz percepcije njihove može biti instrumentalizovana ili usmerena za neke od ciljeve koje njima odgovaraju. Ono što je karakterisao do sada delovanje vlasti da uspevala na neki način da balansira između tih različitih interesa na način da recimo Rusiji ne uvede sankcije i da ostavi ruske medije u Srbiji, da Rusiji dalje bude u energetskoj sferi prisutna u Srbiji, ali da sa druge strane dolazi do postepene energetske diversifikacije i da se kroz posrednike naoružava Ukrajina uglavnom granatama koje su deficitarne za odbranu. Kao i sa druge strane, ekonomsko povezivanje sa Kinom kroz ugovor o slobodnoj trgovini i omogućavanje različitih kineskih investicija, sada u sve više sfera, čak sada dolazi neke investicije koje su vezane za elemente autoindustrije, ali sa druge strane, vezivanje za evropske partnere u sferi lanaca snabdevanja koji se tiču kritičnih sirovina, električnih vozila i u krajnjoj liniji rudarenja kritičnih sirovina. To jeste tanka linija, nije uvek lako naći balanse na način da se jedna od tih strana ne osjeti previše ugroženo, ali u ovom trenutku i dalje postoji. Naravno, trebalo bi uzeti u obzir da postoji i pritisak domaće javnosti koja što se tiče litijuma možemo da vidimo da postoji jedan značajan deo društva koji nije zadovoljan razvojem situacije i koji sada buni. Iz tog razloga ne može se uvek tačno predvideti na koji način će na kraju izaći celokupno balansiranje i što se tiče domaće javne scene i što se tiče međunarodnih aktera sa svojim raznorodnim interesima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Miliću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Cviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put iz Beograda i Srđan Cvić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za spoljnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!